Máme hosty.
Přejeme vám příjemné a pohodové úterní dopoledne společně s Petrou Malenovskou. To je můj dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se rozhodli, že ten dnešní krásný slunečný den, nebo minimálně tuto hodinu, věnujeme našim a vašim psům. Nakonec český národ patří mezi největší chovatele psů, snad v každé druhé rodině. Najdeme nějakého takového chlupáče. Vy jste, Petro, přivedla sebou jednoho opravdu velikého. Představte nám ho, on teď spí u okna, je moc hodný a obrovský.
Tak je to moje životní láska. Jmenuje se Irvin, rasa Hovavart. Je mu 5 let, má několik zkoušek z výkonu a vlastně jím to všechno začalo.
Jak zvládl ty schody tady nahoru do studia? Přece jenom jsou poměrně příkré a točité.
No, na to jsem právě poukazovala, že každý pes by tohleto rozhodně nezvládl. Jsou tady točité schody, které nemají, nebo jsou průhledné, nebo je jimi vidět přes.
Ano, ano.
A hodně psů by se nad tím zastavilo, nebo předtím zastavilo a nešlo by dál. Ano, a Irvin to vůbec neřešil a šel nahoru. A to je právě o socializaci. On je socializovaný a tudíž zvládá takovýhle věci.
No jo, ale jak k tomu dospět, to si právě teď upřesníme během celé této hodiny, kdy i vy, vážení posluchači, až se trošku zaposloucháte do toho našeho povídání, můžete se ptát Petry na cokoliv, co vás zajímá z hlediska výchovy vašeho pejska. Vy, Petro, jste říkala, že Irvinem to vlastně všechno začalo. Můžete nám popsat, jak jste se dostala? Vy jste inženýrka, pokud vidím titul. Takže je to takové zvláštní a vaše práce je teď momentálně výchova psů.
Je to pravda. Mám ekonomické vzdělání, takže je to úplně někde jinde. Ale celý život jsem si chtěla pořídit psa a celý život mi to někdo zakazoval, ať už rodiče nebo kolej na vysoké škole. No a jakmile jsem se osamostatnila, tak přišlo právě štěně Hovavarta. A jelikož je to velký pes, je to samec a chtěla jsem s ním žít takovým životem, který žiju, to znamená brát ho všude na dovolený, do práce a tak dále, tak ten pes musí poslouchat. Takže tak to všechno začalo, že jsem se vlastně učila já na svém psovi, jak to udělat, aby mě poslouchal.
Většina lidí si pořídí pro začátek spíše takové mírnější plemeno, hovavardi, to jsou spíše divočejší psi, potřebují hodně pohybu?
Určitě, je to i ostré plemeno, nedoporučuji rozhodně začátečníkům. Já jsem teda předtím ještě měla jezevčíka nebo u mamky, mám jezevčíka stále, ještě žije, takže jsem měla zkušenosti se psem. Ale chtěla jsem velkého psa a řešila jsem půl roku rasu, jakou si pořídit. A měla jsem několik požadavků a on všechno splňuje, takže proto Hovavart.
Čili vy nedoporučujete lidem, kteří začínají, nicméně sama jste si takové plemeno pořídila, ale zvládla jste, je naprosto úžasný, hodný, teď tady leží, pozoruje vás a je mu asi naprosto jasné, že o něm mluvíme.
No, myslím, že jo.
Jaké byly ty začátky výchovy?
Nebyla to vůbec žádná legrace. Já jsem měla hodně načtené, samozřejmě jsem věděla teoreticky, jak na to, ale praxe mě chyběla a tak nějak jsem to všechno zvládala do toho 8. měsíce věku podle těch knížek, všechno v pohodě, všichni se mě ptali, jak to dělám. A pak přišla puberta. A puberta u psa samce není vůbec nic jednoduchého, takže tam jsem se začala učit, jakým způsobem na to mám jít.
Čili takové ty povely sedni, lehni, to všechno uměl. Chodila jste s nimi na cvičák nebo sama jste trénovala?
No, chodila jsem na cvičák samozřejmě, ale právě to je ten problém v České republice malých měst, že ty ty střediska, ano.
Cvičiště.
No jasně. Tak ty prostě nesplňují podle mě už jakoby kinologické potřeby lidí. Dělají to po staru a hlavně preferují jenom určitá plemena. Takže jsem postupně právě zjišťovala, jak tedy, když ne na cvičáku. A našla jsem plno spolků a plno úžasných lidí, kteří to dělají dobře a od nich jsem vlastně čerpala všechny informace.
Ale pak přišla ta psí puberta, což je věk asi jaký zhruba u psů?
Jde o to, jaké to je plemeno. U velkého plemene to je kolem toho 9. 10. měsíce do toho roku a půl. U těch menších plemen to samozřejmě začíná dřív, protože oni dřív dospívají. Takže to bylo kolem toho roku u Irvina.
Co to znamená taková psí puberta, tak to si popíšeme za chvíli.
Máme hosty.
Ve studiu je na návštěvě Petra Malenovská, chovatelka psů, také zakladatelka psí školičky, o které tady bude řeč, ale jsme stále u hovavarda Irvina, který je tady s námi ve studiu, je krásně vychovaný, způsobně tady oddychuje, je mu asi teplo, má černou srst, je to obrovitý pes, kolik tak může vážit, Petro?
Tak Irvin má 42 a vypadá samozřejmě navíc, protože je hodně chlupatej, ale ty hovavarti mívají i 50.
To znamená, že kdybyste měla neposlušného takového psa ani na vodítku, vy je křehká dáma, byste ho asi těžko udržela. Čili ta poslušnost je tam na prvním místě, zvláště u takto ostrých plemen.
Rozhodně. Já bych neměla šanci. Kdyby zatáhl a chtěl mě někam odvést, tak mě odvede.
Vy jste říkala, že jste jezdila po různých takových školeních, po lidech, kteří se zajímají o danou rasu, a dala jste si dokupy takový svůj program rad, jak vychovat svého psa. Nejhorší je puberta, o tom jsme tady mluvili. Začíná v těch 8 měsících, končí na roce a půl, záleží, jak velké máme plemeno. Co vyváděl Irvin? Čím vás překvapoval?
No, překvapoval mě hodně věcma. Bylo to pořád něco a hlavně každý den něco. Vracela jsem se domů kolikrát bílá vzteky, jak všichni říkali. Bylo to různý od toho, že vyběhnou za zajícem a nezajímala jsem ho, přes to, že předtím poslouchal na slovo a najednou prostě neposlouchal. Já jsem to prostě nechápala. Nerozuměla jsem tomu, jak to, že když to uměl a najednou jako tady předvádí, že vůbec neví, co po něm chci, takže to mě jako nejvíce rozčilovalo na něm, že to už uměl a najednou to nešlo. A to je o tom, ten pes dospěje a začne to řešit podle sebe a začne zkoušet, jestli to náhodou nepůjde pro něj snadněji. A vy musíte vysvětlit, že v žádném případě...
No, on by rád velel, pochopitelně.
Samozřejmě, jako byste... takhle velký pes.
No a jak jste to vyřešila, jak se vám to povedlo ho usměrnit?
Musíte se vrátit, jakoby kdybyste měla štěně. Neustále to opakovat, stát si za svým. Nejdůležitější ve výchově psa je důslednost. To znamená, já jsem tady něco řekla a ty vypadáš, že to teda nechceš dělat, a 10krát ti to řeknu, zase to vypadá, že to nebudeš dělat, ale já prostě vydržím a tu hlavu budu mít tvrdší a po 11. to zopakuju. A ten pes prostě by měl pochopit, že já mám tu hlavu tvrdší a že si prostě budu stát za svým.
Ale přece jenom při takovém honu na zajíce, i kdybyste na něj volala třeba 50krát a můžete taky celý den čekat na místě a pes bude fuč, jak tady to jste řešila?
Lovecký put je strašně složitá záležitost, takže to je na hrozně dlouho. Myslím, že bychom tady neměli čas na to. Ale já jsem to řešila tak, že jsem si o tom zase získávala informace, jakým způsobem to mám dělat a tak dále. A těch metod bylo hodně, co jsem na něj aplikovala. A dosáhla jsem prostě výsledku toho, že on sice vyběhne, protože vyběhne každý pes, když něco běží, to je normální, ale jelikož na něj už historicky nekřičím, tak zůstanu stát, nebo se mu schovám dokonce, aby nevěděl, kde jsem, tak on to moc dobře ví a už se otáčí a zjišťuje moji polohu, protože když pořád ječíte, křičíte, tak on ví, kde jste. No a když mlčíte, schováte se a on si to ten pes zautomatizuje, tak vás pak začne hledat. A Irvin, jelikož má ke mně hodně silný vztah, tak samozřejmě řeší, kde jsem, takže já prostě nekřičím, on se za chvíli otočí a už řeší, kde jsem, a ví, že můžu být taky schovaná. A tudíž se vrací zpátky a hledá mě, protože jsem pro něj důležitější.
Aha, no ale to musela být pěkně dlouhá cesta, než jste tohoto dosáhla.
Rozhodně, ano, byla.
A takové ty dlouhé řemeny nebo šňůry, které používají lidé, byste doporučila?
Určitě je to jedna z možností, ale chytrý pes většinou zjistí, jestli je na šňůře nebo ne. Takže já jsem samozřejmě to zkoušela na Irvina, dávala jsem mu 10metrovou šňůru, šla jsem do míst, kde jsou zajíci nebo srny, a když vyběh, tak jsem ho přišlápla, tu šňůru, a aby věděl jasně, že teda nikam nepoběží. No takže když měl tu šňůru, tak nikam neběžel, a když ji neměl, tak běžel. Takže Samozřejmě je to individuální, každý pes je jiný, ale na Irvina to moc nezabralo.
Vy jste říkala, že díky tomuto psovi jste se naučila tolik zajímavých informací a fíglů, které zabírají na pejsky tak, aby byli vychovatelní, aby nedělali svým majitelům starosti, ale naopak hlavně ty radosti. A díky tomu jste si založila i tu školičku pro psy, tak bychom ji mohli otevřít po písničce.
Máme hosty.
Chovatelkou psů Petrou Malenovskou tady diskutujeme na téma výchovy a teď už se dostáváme k tomu hlavnímu, o čem tady dnes bude řeč, a to je psí školička, kterou Petra založila někde ve vesnici mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Jak se jmenuje ta vesnice, Petro?
Vesnice se jmenuje Horky. Jak říkáte správně, je to asi 10 kilometrů od Obouch na poloviční vzdálenosti.
A tam vy bydlíte?
Ano, bydlím tam. A je to přímo u mýho baráku vlastně ta školička.
Mnoho lidí si představuje takovou školku tak, že je tam zahrada, tam kotce jednotlivé, ze kterých postupně vypouštíte, dejme tomu 20 psů, aby si vzájemně popovídali, abyste je naučila mít se rádi, ale ono takhle to úplně přesně není. Řekněte, jak to vypadá u vás.
Určitě to tak není. Hodně lidí si taky představuje, že školka štěňat znamená, že mi tam dovezou to štěně a odvezou si vychovaného psa. Takhle to taky rozhodně není. Funguje to tak, že lidi přijedou za mnou se svým štěnětem a já vlastně radím lidem, jakým způsobem se chovat k tomu svýmu štěněti, aby z něho vychovali něco takového, jako je můj pes. Mm-hmm. Můj pes se toho všeho účastní, to je další jakoby věc, kterou podtrhuju, protože to je dospělej samec, tak je naučí hodně věcí, které nejsme schopni naučit nikdo z nás. A moc dobře vím, že jim neublíží v případě, že ho nějakým způsobem už nebaví, tak jim jenom popsovsky řekne, že už to stačilo a ty psi moc dobře chápou jeho řeč, takže nemusíme potom dál jakoby o tom diskutovat. Ano.
Ale ta vaše hlavní práce spočívá v tom, že lidé tam přivezou mladého psa většinu, nebo je to úplně jedno, může to být i starší pes, se kterým si nevědí rady, začal dělat něco, co nedokážou srovnat sami?
No, doporučuju samozřejmě, aby přijeli co nejdřív. Nejdůležitější období ve výchově psa nebo vůbec socializační období je od 2 měsíců do 4. A to málo lidí ví. Takže to znamená, jakmile si pořídím štěně, měli by okamžitě začít řešit něco takovýhleho. Hodně lidí si pořídí mazlíčka a myslí si, že mají miminko, rozmazlují ho a řeknou si, no to necháme to až díl, až začne tropit ty nesmysly, jak já říkám. No a ono to je ale špatně, to už je pozdě. Takže já doporučuji co nejdřív, nejlépe v těch 3 měsících začít, ale samozřejmě za mnou jezdí i lidi, kteří přijedou v 5, v 7, v 10 měsících, protože si uvědomí, že to nezvládají a začnou to teda řešit až pozdě, ale beru je, samozřejmě beru, jenom je to škoda. Takže se chci, jakoby, aby to lidi chápali ve 2, ve 3 měsících.
2 až 4 měsíce, nejdůležitější fáze. Je to podobné jako u dětí, akorát, že tam je to trošku jinak, co se týče těch let. Řekněte potom, jak se vyvíjí ta spolupráce vašeho psa a cizího pejska?
Tak já to mám rozdělený na individuální lekce a na skupinové lekce. Pejsek přijede, nebo štěně přijede s majiteli. Já samozřejmě nejdřív koukám na jejich vzájemný vztah, i když v těch 3 měsících tam ještě ten vzájemný vztah moc není, je to maličký štěně. A nastavím jakoby výcvikový plán, nebo výchovný plán spíš než výcvikový. A snažím se, aby to štěně v tom kritickém období co nejvíc toho zvládlo. Opravdu doporučuji 3x týdně s tím pejskem, jednou na individuální, kde řešíme prostě ten vztah mezi majitelem a psem, a na té skupinové se zase řeší ty vztahy mezi psy. Oni by se měli umět k sobě chovat, takže tam se učí ten pes jak komunikovat se svým druhem, ale taky v přítomnosti ostatních psů poslouchat svého pána.
Tam asi je největší kámen úrazu, když takhle jdeme po procházce s naším psem, tak vídáme ostatní, pochopitelně páničky, spejsky, a ne všichni, když potom se sejde třeba 5 psů dokupy cizích, se dokážou udržet na řemínku a už vůbec neexistuje, aby šli volně u nohy svého pána. Čili jinak poslouchají, páničci většinou říkají, ale vždyť on vždycky poslouchá, to jenom když se sejde více psů, tak se chová jako vyměněný. Ale tam by asi mělo platit stejné pravidlo.
Určitě. Je to logický, ten pes je pes a patří ke svému druhu. My jsme sice ho zdomestikovali, ale to nemění nic na věci, že je to pes a že potřebuje kontakt se svým druhem. A pokud od malička je zvyklý, že je pořád mezi psama, tak se potom i zvykne takhle poslouchat. Ale pokud ty lidi toho psa mají na řemínku, nepouštějí ho, tak se pak nemůžou divit, že ten pes chce za svým druhem a že se začne chovat úplně jinak.
A nebo možná i vycítí nervozitu u svého pána a řekne si, tady je nějaké nebezpečí, tak zaženeme toho mého druha od mého pána. Je to taky vyvoláno pak agresivita díky tomu, nebo bohužel ne díky, ale kvůli tomu, že pán je nervózní a že ten pes to vycítí?
Určitě. Pes přejímá náladu nebo vůbec nějaký chování svýho pána, takže určitě to je tímhle, ale nejdůležitější v téhle věci je v tom raném věku mu dopřát ten sociální kontakt. Protože pokud se tohleto neuskuteční, tak ten pes dospěje, nebo klidně už v té pubertě, neví, jak se má chovat k těm psům, a tudíž to řeší agresí. Je to šelma, tudíž to řeší, že radši to zaženu, toho psa, protože nevím, co s ním mám dělat. A v tom je ten kámen úrazu.
A proto je tady psí školka, kde pod vaším dohledem se mohou psi socializovat a nemusí to být takové to náhodné, možná občas i nepříjemné setkání někde v parku. Tak, pokračujeme dále. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, můžete.
Máme hosty.
Vychováváme tady psy a máme dotaz pana posluchače. Přejeme vám dobré dopoledne.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat u takového 4-5 měsíčního štěněte, když utočí na smeták, nedá se prostě odradit, jakým způsobem to odnaučit.
Tak.
To je
zametání.
Dobrý den. To je hezký dotaz určitě. On to bere jako hračku. Jo? Je to normální, dělá to hodně psů. Chce to být důsledný, to znamená od začátku mu vysvětlovat, že to dělat nebude a musíte vydržet. A ne, aby si s ním někdy někdo s ním hrál, s tím smetákem, a někdy ne. To je vlastně většinou problém, že třeba dítě si s ním hraje s tím smetákem, ale mamka, když zametá, tak se jí to nelíbí. Takže to chce, aby všichni stejně reagovali a opravdu vydržet. Pokud už má ten návyk, že ho to baví si s tím hrát a doráží na to, tak ho vytahat za krk jako fena, když štěně
trestá
nebo kárá. No a když to nebude stačit, tak další trest pro psa, žádný mlácení samozřejmě, tak je jakoby toho psa paralyzovat na boku, vysvětlit mu, že to opravdu dělat nebude, a do té doby, dokud se nesklidní, tak ho držet na tom boku. Jo? To je vlastně ten největší trest pro psa, že ho paralyzujete na zemi.
Na bok, dáme ho tak, aby ležel na boku, a to je pro něj takový ten...
Ano, držím mu hlavu, držím mu packy, nesmí se hejbat a jsem rázná. Jde o intonaci hlasu. Jo, to je taky další věc. Hodně lidí se bojí na toho psa trošku, jakoby nemusíte křičet, ale jde o to zdůraznit to, že se opravdu zlobíte. Pes nerozumí lidský řeči, ale rozumí intonaci.
No, to já vím, když naučím, tak... Ale na tohle to moc nezabírá, na ten smeták tomu neudala.
Co to je za psa, jestli se můžu zeptat?
Retriever.
Retriever, 5měsíční, jo?
Ano.
No, další věc je, kterou bych určitě doporučila, nějakou aktivitu, jo? Když teda paní bude zametat, je to teda u úklidu, se vám to nelíbí, jo?
No, ale když zametá venku, je chodník.
Jasně, tak. No, tak chce to prostě ho zaměstnat něčím jiným. Já vždycky říkám, dítě, které si hraje, nezlobí, a je to stejně se psem. To znamená zabavit ho něčím, co ho bude bavit víc než ten smeták, a u toho zametat ten chodník. A ten pes si prostě navykne, že tam je něco lepšího než smeták. Ale pokud to zvíře nemá aktivitu a najednou tam někdo přijde a zametá se smetákem, tak prostě ho to baví. On si s tím chce hrát. Jo? Takže snažit se toho psa zaměstnat.
Tak vám přejeme hodně štěstí.
No, děkuji.
Ve výchově. Naschledanou.
Naschledanou.
Samozřejmě můžete se ptát i vy ostatní, pokud máte vyloženě nějaký takový zásadní problém se psem, i když ten smeták právě to je časté. A jak jste řekla, někdy děti ho používají, když si chtějí zablbnout s pejskem a potom jde pán domů nebo paní domů zametat a je už situace problematická na světě. Ale jak jste říkala, jednu velmi důležitou věc, nevyhýbat se takovým situacím, kdy jdete do konfliktu v podstatě.
Ano, to je další věc, kterou bych chtěla říct. Hodně lidí má nějaký problém, ať už se smetákem nebo jiný, a začne se vyhýbat ty situace. A už vlastně znervózní, jakmile by měla nastat. Ne, naopak, cíleně a neustále navozovat situaci, která mi se psem dělá problém, a tím vlastně odbourávat ten problém. Jo? To znamená, s tím smetákem zametala bych 10x denně, ale u toho bych měla nějakého asistenta, který by zaměstnával toho psa s něčím hodně zábavnějším, než je smeták, ať už je to hračka nějaká skákací, pískací nebo něco takového. Honit ho nebo nechat se
ano.
S tím psem rozblbnout, ale u toho prostě zametat. Jo? To znamená opravdu navozovat ty situace pořád do kolečka, ale tak, aby to bylo podle mýho a ne podle jeho.
Vraťme se ještě do vaší psí školky. Vy jste říkala, že se tam snažíte nejenom učit takové ty základní povely, ale socializovat psy. To je hlavní důvod, proč je to školka, proč je tam více těch psů. Kolik jich tak najednou máte v té lekci?
No, individuální může být klidně sám to štěně, nebo to samotoštěně, ale do 5, tak na té individuální lekci, a na té společné do těch 15. Tam je to opravdu o tom, aby ty psy se naučili komunikovat sebou, se vzájemně mezi sebou, takže tam nejsem tak důležitá, ale na té individuální vlastně chci mít možnost se jim věnovat. Opravdu těm majitelům se věnovat a mít čas na každého.
Váš Irvin je vaším velkým společníkem a spolupracovníkem, ale přece jenom stane se občas, že to zaskřípe v té skupině 10-15 psů?
Jelikož je to školka pro štěňata, tak se mi to nestalo. Nestalo se mi, že by tam byl nějaký problém s Irvinovy strany vůbec. To, on se to vyřeší hodně rychle, on zavrčí a ten, to malý štěně si to nedovolí na něj už znova zopakovat. A mezi těma štěňatama vůbec. Jsou štěňata a v štěně do určitého věku není agresivní, nemá to prostě zakódované. Takže nestalo se mi. Samozřejmě se tam rvou, ječí na sebe, štěkají na sebe, vrčejí na sebe. Hodně majitelů ze začátku se toho trošku děsí, když tam je nějaký chumel psů, oni se koušou, že jo, a ale to je prostě přirozené a nemá se do toho zasahovat. Tam nehrozí vůbec žádný problém.
Je to v pořádku. Potom, když by to bylo v dospělejším věku, tak by to bylo horší, pokud by pes nebyl vůbec zvyklý na nějakou společnou řeč
přesně
svého druhu.
Tak, tam už by mohl do toho konfliktu opravdu zasáhnout tvrdě. Ale pokud je od malička ve hře jakoby učenej, že se nic neděje, že se psem je to opravdu zábava s druhým, tak by do toho neměl nikdy zubama jít. Jo, jako myslím tím opravdu kousnout do krve.
Já teď přemýšlím o tom, jestli máte dostatek zájemců o výchovu psů, zvláště na vesnici, kdy ten pejsek není přece jenom předmětem takového zájmu jako lidí ve městě. Teď doufám, že neurazím někoho, kdo se vyloženě těm pejskům věnuje, ale přece jenom u každé boudy je pes a ten je na hlídání. Jak to je v horkách nebo v horce?
Horkách. No, máte z části pravdu, z části ne. Na vesnici ty psy u boudy, ty samozřejmě to se nezmění nikdy, je to hodně špatný, ale s tím já nic neudělám. Ale hodně lidí už se stěhuje na vesnici z měst. Teď neříkám, že jenom měšťáci jsou ti, kteří se tomu věnují, to vůbec ne, ale jsou, je tam určité procento těchto lidí a to je tak vždycky. A potom na těch malých městech, tam už to funguje, tam ty lidi prostě, už to je podobné jako ve větších městech, jo. Takže funguje to. Funguje to, bála jsem se toho, že tam se ty lidi nenajdou, ale najdou.
Hmm. Nicméně říkala jste, že se stěhujete do Pardubic a že byste ráda změnila i působiště vaší psí školky. Je to složité sehnat takový prostor?
Začala jsem to teprve teď schánět, takže nevím, ale asi to bude složité. Já jsem z Pardubic rozená, takže se chci vrátit blíž ke svému městu a scháním právě nějaký nejlépe menší rodinný domek s nějakou zahradou nebo na okraji Pardubic nebo v přilehlých obcích. Takže bych byla ráda, kdyby někdo poslouchal, kdo něco takového vlastní. Zatím opravdu do pronájmu jenom. Tak bych byla ráda, kdyby to bylo možné. Samozřejmě tam není o tom, že na té zahradě bude ta školka. Jo? Školka je o socializaci a neustále se s těma štěňatama jezdí do prostoru, do těch právě problémových situací, jako je provoz.
A to je právě to důležité, o čem bych si s vámi ještě velmi ráda popovídala po upoutávkách a po písni, kam všude s vašimi psy jezdíte. A nejenom s vašimi, ale i s těmi půjčenými. Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, dopolední pořád všednodenní, jmenuje se Máme hosty a dnes je na návštěvě Petra Malenovská, zakladatelka psí školy, teď momentálně v Horkách mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, ale pomýšlí na to, že by raději blíže k Pardubicím. My teď popíšeme, protože máme poslední vstup před námi, jakým způsobem vychováváte svěřené psy. Vy jste říkala, že se nezůstáváte vyloženě na té zahradě, že spíše vyjíždíte, aby se pejskové setkali se situacemi, se kterými se budou potom setkávat během svého běžného života, aby potom nebyli chovatelé už tolik překvapeni, kam nejvíce vyjíždíte. To vás docela obdivuji.
Tak přesně jak říkáte, jde o provoz, to znamená do města. Jo, největší problém je, že ty psy mají na zahradách, pak jedou na vodítko a jdou s ním někam do lesa, tam ho možná pustí. A to je všechno, co ten pes vidí a potom, když potřebují s ním jít do města, tak se diví, že to ten pes nezvládá. Právě v tom nejdůležitějším socializačním věku by se měli dostat do všech situací, které po nich budete v jeho životě chtít nebo v jejich životě chtít. To znamená město, provoz, autobusy, vlaky, velký auta, kočárky, brusle, skateboardy. Já teď jsem shodou okolností byla 4 měsíce ve Špindlu s Irvinem, takže i pokud budete chtět jezdit se psem na hory, tak musí vidět lyžaře v tomhle věku, snowboardisty, lanovku. Prostě to, co od něj budete chtít, aby zvládal, aby to pro něj nebyl problém. Začínali jsme s těma točitými, s těma schodama tady v rozhlase. Je to to samé. Já pokud budu chtít, aby ten pes se nebál lanovky, tak tu lanovku musí vidět v tomhle období a musí si to zkusit. Protože to štěně ještě nemá natolik vyvinutý mozek, aby se bálo a má naopak mozek připravený přijímat veškeré podněty, jako kdyby se nechumelili, jak já říkám. On to neřeší. Tak to prostě je. Jsem malej, hloupý, jak já říkám, a neřeším to. No ale jelikož pes se učí na základě zautomatizování věci, tak jelikož se to opakuje, tak to pro něj se stává fakt a nebude se toho nikdy bát. Takže opravdu vyjíždíme s těmi štěňátkami ven. Samozřejmě jde o to, kde to štěně vyrůstá. Pokud je to městský pes, tak naopak jezdíme třeba ke koním, nebo dělám výlety i do zoo, ke kočkám, ke kozám, prostě to, co potřebujete, aby ten pes zvládal.
Počkejte, a to jste na to sama? Vyrazíte do zoo, kolik tak psů se odvážíte vzít sebou?
Tak tam jde vždycky ten majitel, jo? Majitel.
Jedete všichni?
Ano, samozřejmě, jo. To je vždycky o majiteli. Nikdy to není o tom, že bych byla já sama s tím štěnětem. Nic by se nevyřešilo na tom, že mě ten pes bude poslouchat. nebude pak poslouchat majitele. Takže to opravdu není o tom. Vždycky se tam musí účastnit ten majitel a majitel se zodpovídá za svého psa. Já jsem tam jenom ten, kdo to ukazuje, buď na svém psovi, nebo jim radí, jakým způsobem se chovat právě v těch problémových situacích, když se pes slekne, nebo chce utíct, nebo štěká, aby prostě jsem jim dodávala ten klid.
Co udělat, když se pes slekne?
Nekonejšit ho hlavně. Hodně lidí, když se štěně lekne, ho vezme do ruky a začne mu říkat bobečku, malej, copak. A to je špatně. Vy mu vlastně tím, že ho konejšíte, dáváte jakoby najevo, že s tím souhlasíte, že to dobře. Chovat se přirozeně, v klidu, nejdůležitější u výchovy psa je být v klidu. Majitel musí být v klidu. Takže prostě já, když budu v klidu, bude pes v klidu. Dát mu jakoby podporu, psychickou podporu tím, že budu v klidu já. K té věci, které se leklo, přistupovat pomalečku, třeba i s pamlskem, nechat ho to v té hlavě o tom přemýšlet a sednout si tam k tomu třeba na půl hodiny a počkat, až ten pes prostě z toho přestane mít strach.
Čeho se pes leká nejvíc? Jaké situace jsou nejrizikovější?
Je to hodně individuální, právě podle toho, kde ten pes vyrůstá. Takže pes z vesnice se lekne kočárku například, nebo inlinisty, kdežto pes z města se lekne traktoru. Jo? Je to prostě to, co on nevidí. Nevidí, nezná toho, co nezná. Pes se lekne vždycky toho, co nezná. A to, co je nějakým způsobem zvláštní.
Vy jste říkala, že nejdůležitější jsou 2 až 4 měsíce ve výchově psa právě v tom, aby se setkal s těmito všemi situacemi, ale teď možná si mnoho posluchačů řekne, je, tak to jsme nestihli, to už asi nemáme šanci. Máme i třeba, když je pejskově rok, rok a půl, 2 roky?
Tak máte šanci, ale už to nikdy nebude dokonalý. Ale samozřejmě ta socializace probíhá i dále. Další důležitý období je do 6 do 8 měsíců, do toho 3/4 roku a potom potažmo do roku. Jo, já vždycky říkám, co do roka dáte do psa, investujete, jak finančně, tak ve všech ohledech, tak to se vám prostě bude vracet celý život. Takže samozřejmě dá se, ale je na to potřeba více času, více energie, více peněz. Je to prostě zbytečně pozdě.
Poslední věc, můžeme upozornit na vaše webové stránky, kdyby se posluchači chtěli podívat?
Určitě budu ráda. Takže je to www.školkairvin.estranky.cz
www. Skolka Irvin, žádné dvojité V, měkká I, normální V, Skolka Irvin, tečka.
Estranky.cz
Dobře, Petro, já vám děkuji za velice zajímavé vyprávění, ať se vám daří ve vaší psí školce. Irvina si pohladím a rozloučíme se. Naschledanou.
Naschledanou.